Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 16 ianuarie, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
La Chișinău, președintele României, Traian Băsescu, promite rezolvarea problemei vizelor.
Sper ca și Ministerul de Externe din România să se miște foarte repede și în câteva zile, într-o săptămână, 10 zile, să avem personalul necesar la Cahul și la Bălți pentru ca problemele consulare să fie mai ușor și mai rapid rezolvate.
Moldova cere eliberarea a doi polițiști reținuți de Transnistrien.
Considerăm că învinuirile care sunt înaintate către colaboratorul de poliție sunt lipsite de careva temei, conducerea Ministerului Interne este trează, își dă bine seama în ce joc suntem încercați de a fi incluși.
Compania moldoveană implicată în catastrofa aviatică de la Bagdad a rămas fără licență.
Guvernul moldovean a acuzat că ar fi blocat accesul observatorilor ruși la alegerile din Găgăuzie.
Migrația ilegală și victimele ei cele mai mici. O discuție despre copiii moldoveni de pe străzile Rusiei. La început de emisiune, ca de obicei, buletinul de știri, de data aceasta cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Republica Moldova se află pe primul loc printre țările est-europene și din fosta Uniune Sovietică în ceea ce privește fondurile trimise acasă de muncitorii migranți. Ele constituie aproape 30% din produsul intern brut, se arată într-un studiu al Băncii Mondiale. Fondul Monetar Internațional estima ieri că fondurile trimise acasă de moldoveni anul trecut ar depăși 1 miliard 100 de mii de dolari. Armata americană în Irak nu crede că prăbușirea avionului moldovean săptămâna trecută la nord de Bagdad s-ar datora unei acțiuni ostile. Cauza exactă rămâne încă a fi stabilită, dar prăbușirea nu pare să fie rezultatul unei acțiuni ostile, se spune într-o declarație difuzată de generalul de brigadă Robin Rand, comandantul unei unități aviației americane în Irak. Aeronava companiei moldovene Arian Tur M, care transporta muncitori turci în Irak, s-a prăbușit pe 9 ianuarie, făcând 35 de victime, inclusiv 5 piloți moldoveni. Potrivit relatărilor din Irak, cel puțin 92 de oameni au fost uciși, iar peste 200 răniți în atacuri violente în ultimele 24 de ore. În cel mai sângeros atac, în fața unei universități din Bagdad, au fost uciși peste 60 de studenți și cadre didactice. Între timp, Ministerul Irachian al Apărării a spus că forțele de securitate au arestat azi peste 90 de militanți și au sechestrat importante cantități de arme. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a declarat la Kabul că activitățile insurgente transfrontaliere în creștere pornind din Pakistan sunt o problemă care va trebui abordată cu guvernul pakistanez. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că înlăturarea din centrul capitalei estoniene Tallinn a statuiei ostașului sovietic va fi o blasfemie. Suntem convinși, a continuat Lavrov, că această decizie a fost dictată de considerente care nu au nimic în comun cu nevoia de a învăța lecția trecutului sau cu construirea unei Europe unite și comune fără linii de separație. Parlamentul Estoniei a votat săptămâna trecută o lege care permite reamplasarea monumentelor soldatului sovietic, iar premierul estonian a spus că acest lucru ar putea începe din primăvară. Minoritatea rusă din Estonia s-a opus noii legi. Republica Belarus amenință cu reluarea disputelor financiare cu Rusia. Viceprim-ministrul Andrei Kabiakov a declarat că Minskul ar putea cere Rusiei să plătească o chirie mai mare pentru proprietățile militare amplasate pe teritoriul Belarus. Avertismentul urmează declarației făcute de liderul de la Moscova, Vladimir Putin, care a spus luni că țara sa va reduce sprijinul economic acordat Republicii Belarus. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, a cerut procuraturii să ia măsuri împotriva lui Boris Tarasiuk, care fusese demis de Parlament din funcția de ministru de externe, dar repus în funcție prin decret prezidențial. Ianukovici a declarat că procuratura trebuie să-l oprească pe Tarasiuk pe motiv că ar aduce prejudicii imaginii țării. Șeful diplomației ucrainene se află într-o vizită de 2 zile la Praga, dar premierul Ianukovici a spus că nu a autorizat această vizită. Politicienii de la Kiev sunt angajați în aceste zile într-o dispută constituțională pe tema împărțirii puterilor între Parlament și șeful statului. Parlamentul European l-a ales astăzi ca președinte pe conservatorul german Hans-Gerd Pöttering. El preia președinția de la socialistul spaniol José Borrell în urma unei înțelegeri între cele mai mari două grupuri europarlamentare.
Überachtung des Rechts.
Demnitatea umană, respectul pentru supremația legii și recunoașterea solidarității între popoarele Uniunii Europene vor fi principiile călăuzitoare ale mandatului meu, a spus Pöttering. El face parte din formațiunea cancelarului german, doamna Angela Merkel, CDU, și este membru al Parlamentului European din 1979, de la primele alegeri pentru această instituție.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele României, Traian Băsescu, s-a aflat vreme de câteva ore la Chișinău, unde a evaluat la fața locului situația de la Consulatul Român. Adresându-se solicitanților de vize care stăteau la coadă și astăzi în fața clădirii, Băsescu a cerut scuze în numele statului român și a recunoscut că Bucureștiul nu a pregătit așa cum trebuia trecerea la regimul de vize. Corespondenta noastră, Valentina Ursu, a observat că în ciuda greșelilor recunoscute de președintele român, el a fost întâmpinat bine de oamenii de rând.
În cele aproape 4 ore de ședere la Chișinău, președintele României de 4 ore a discutat cu simpatizanții săi aflați în preajma Palatului Prezidențial, în fața misiunii diplomatice și la Consulatul României din capitala Moldovei.
Ușor, măi oameni buni, ne înțelegem!
I-am mulțumit pentru ajutorul care îl dă statul român față de studiile copiilor noștri în România, față de alte activități culturale, față de relațiile economice care se îmbunătățesc în ultima vreme și sperăm că va fi un viitor bun.
Gestul domnului Băsescu la Chișinău încă o dată dovedește că președintele statului român, a tuturor românilor, nu ne-a uitat. Asta e bine, dar pentru noi încă e puțin.
Mai sunt alte probleme, problema comerțului, problema exportului, problema importului.
Această vizită fulger a lui Traian Băsescu a dat speranță moldovenilor că instalarea hotarului Uniunii Europene pe Prut nu înseamnă ridicarea unei cortine de fier. Președintele Vladimir Voronin a spus că a discutat cu omologul său de la București un șir întreg de probleme bilaterale, inclusiv despre situația ce s-a creat după introducerea de la 1 ianuarie de către România a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Vladimir Voronin.
Noi am hotărât că în regim temporar, urgent, se deschid 2 birouri consulare în Bălți și în Cahul.
Traian Băsescu a mulțumit Chișinăului pentru că a acceptat deschiderea celor 2 consulate.
Sper ca și Ministerul de Externe din România să se miște foarte repede și într-o săptămână, 10 zile, să avem personalul necesar la Cahul și la Bălți pentru ca problemele consulare să fie mai ușor și mai rapid rezolvate.
O altă problemă abordată de cei 2 șefi de stat, dobândirea cetățeniei. Traian Băsescu a spus că în prezent există aproximativ 530.000 de cereri de redobândire a cetățeniei române, multe dintre aceste cereri fiind semnate de familii întregi sau de 2-3 persoane.
România are dificultăți în a procesa un asemenea volum de solicitări. Vom da prioritate studenților, absolvenților de studii superioare în România. Dar vom face modificările necesare foarte curând, punând de acord cu autoritățile de la Chișinău asupra modului cum trebuie să tratăm problema cetățeniei în noua lege pe care va trebui să o elaborăm în cel mai scurt timp.
Președintele României a mai vorbit despre acordul Chișinăului asupra promovării de către București a ideii de așezare a Republicii Moldova în rândul statelor din Balcanii de Vest, țări care s-au apropiat cel mai tare de Uniunea Europeană în procesul de pregătire a aderării. Traian Băsescu s-a referit și la proiectele comune finanțate de UE prin politica de vecinătate.
Uniunea Europeană alocă pentru proiecte în politica de vecinătate 123 de milioane de euro, care au ca destinatar România, Ucraina și Moldova. Proiecte regionale care vizează în principal activitatea în jurul frontierelor între România și Republica Moldova să fie dezvoltate în așa fel încât banii să fie echilibrat împărțiți între România și Ucraina, România și Moldova.
Având vecinul o țară membră a Uniunii Europene, noi știm la concret că o să avem asistență și ajutor în toate instituțiile europene prin intermediul României. Personal am avut prima dată ocazia, după ce România a aderat la Uniunea Europeană, să-i strâng mâna domnului președinte Băsescu, să-l felicit cu acest mare eveniment.
președintele Vladimir Voronin în finalul unei relatări a Valentinei Ursu.
Un nou incident s-a produs în partea stângă a Nistrului. La doar 3 zile de la conflictul de pe traseul Dubăsar-Cocier, forțele de ordine transnistrene au reținut 2 polițiști moldoveni bănuiți că ar fi încercat să asasineze 2 locuitori ai orașului Bender. Ministerul de Interne de la Chișinău a calificat reținerea celor 2 drept ilegală și abuzivă și a cerut eliberarea lor necondiționată. Valeria Vițu are detalii.
Ministrul adjunct al afacerilor interne, Sergiu Golovaci, a declarat că Chișinăul va încerca să îi elibereze pe cei 2 polițiști punând în aplicare pârghii diplomatice.
Am apelat către toate organismele internaționale care sunt interesate în soluționarea conflictului transnistrean. Încercăm prin intermediul societății civile să influențăm asupra autorităților din stânga Nistrului să se abțină de la careva activități, spunem așa, de destabilizare situației. S-a dovedit și în cazul reținerii acelor 5 polițiști în vară anul curent că prin măsuri diplomatice, acești 2 colaboratori vor fi eliberați.
Cei 2 polițiști moldoveni, ambii locotenenți majori, Igor Nicolenco, de 23 de ani, și Eugen Caraiman, de 26 de ani, se află în prezent la izolatorul de detenție de la Tiraspol. Ei au fost reținuți, potrivit ministrului adjunct, pentru 72 de ore, după care forțele de ordine de la Tiraspol ar putea elibera mandate de arestare pe numele lor. Sergiu Golovaci.
Considerăm că învinuirile care sunt înaintate către colaboratorul de poliție sunt lipsite de careva temei. Forțele neconstituționale din stânga Nistrului au un singur scop, să destabilizeze situația în zona de securitate. Conducerea Ministerului de Interne este trează, își dă bine seama în ce joc suntem încercați de a fi incluși. Deci asta este o întrebare politică și vom face tot posibilul ca politicienii cât mai ușor să soluționeze probleme.
Ministerul de Interne de la Chișinău a solicitat astăzi Comisiei Unificate de Control să se convoace într-o ședință extraordinară pentru a examina cazul celor 2 polițiști moldoveni. Iată ce ne-a declarat Ion Leahu, membru al delegației moldovene în Comisia Unificată de Control.
Partea transnistriană, în cadrul ședinței, a confirmat faptul că totuși organele de menținere a ordinii publice transnistriene au reținut aceste persoane. Asta a fost cel mai important moment. Comisia a decis, a împuternicit reprezentanței organelor de drept în Comisia Unificată de Control din partea Republicii Moldova și a Transnistriei să examineze cazul, să-l aplaneze. A fost făcute promisiuni, identificare, noi am înțeles că în cel mai apropiat timp, mâine sau pâine, poate să putea fi eliberat.
Care este în prezent starea celor
care lor este una care nu se deosebește de starea celor care sunt reținuți în detențiile transnistrene. Nu sunt maltratați mai mult decât alții, dar nici nu sunt cruțați.
Solicitată de Europa Liberă, Ala Ivancenko, șefa serviciului de presă a internelor de la Tiraspol, a refuzat să ne ofere detalii pe marginea incidentului. La aceeași conferință de presă, ministrul adjunct de interne, Sergiu Golovaci, a afirmat că în noaptea de luni spre marți, un alt polițist moldovean, Grigore Nicolae, care ar fi participat la investigarea incidentului produs săptămâna trecută pe șoseaua Cocieri-Dubăsari, ar fi fost maltratat la Dubăsari de un grup de persoane necunoscute, lăsând astfel să se înțeleagă că între reținerea celor 2 polițiști și incidentul de săptămâna trecută ar fi o legătură directă.
La orele 2 de noapte a fost chemat la poartă, precum că are de primit de urgență o telegramă personală. Deschizând poarta casei, s-a trezit cu 6 necunoscuți în față care i-au cauzat leziuni corporale. Autoritățile transnistriene trebuie să pătrundă de acea responsabilitate. Persoanele care au participat la acest atac să fie găsite. În caz contrar, afirmăm și în continuare că această acțiune a fost planificată. Forțele neconstituționale intenționează să ne implice în careva activități, să provoace un careva conflict, un careva vărsări de sânge.
După ultimele evenimente ce au avut loc în Transnistria, ministrul adjunct al afacerilor interne de la Chișinău le-a cerut polițiștilor moldoveni din partea stângă a Nistrului să fie mai prudenți și să evite situațiile de conflict cu forțele de ordine din regiunea transnistreană. Trebuie spus că misiunea OSCE de la Chișinău nu a avut deocamdată o reacție oficială la incidentele produse în partea stângă a Nistrului din ultimele zile. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, în ultimii 2 ani, în jur de 160 de polițiști moldoveni au fost reținuți sau intimidați de către miliția transnistreană, din diverse motive, dar niciunul dintre autorii acestor incidente n-au fost trași la răspundere. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Reprezentanții Administrației de Stat a Aviației Civile din Moldova, ASAC, au spus că la Bagdad continuă cercetările privind prăbușirea unui avion moldovean al companiei Aerian Tour la data de 9 ianuarie. Oficialii ASAC au adăugat că deocamdată nu este exclusă nicio variantă, nici cea a unui atac terorist, printre posibilele cauze. Tot astăzi, autoritățile aviatice de la Chișinău au retras licența companiei Aerian Tour, relatează de la Chișinău Elena Cioina.
Motivele suspendării licenței le-am aflat de la purtătoarea de cuvânt de la Administrația de Stat a Aviației Civile, Angela Curțmari.
Nu îndeplinește condițiile de certificare, adică nu dispune în proprietate de o aeronavă proprie. Doar numai are două aeronave care le închiriază. Pentru ca compania aeriană să-și reia activitatea, ea trebuie să dispună cel puțin de o aeronavă în proprietate. După ce va obține această aeronavă, certificatul de operare aerian îi se va prelungi.
Deocamdată, conducerea companiei Aerian Tour M nu a comentat decizia autorității abilitate să retragă licența. Într-o declarație anterioară pentru Europa Liberă, directorul de la Aerian Tour M, Sergiu Carauș, spunea că aeronava An-26 se afla într-o stare tehnică bună, precizând că ultimele testări au fost efectuate pe 29 decembrie. Purtătoarea de cuvânt de la ASAC a adăugat că astăzi reprezentanții companiei turce care închiriau avionul An-26 au solicitat reprezentanților administrației de stat aviației civile să participe la examinarea cutiilor negre. Deocamdată nu se știe dacă acestea vor fi aduse la Chișinău, așa cum anunțaseră mai devreme responsabilii de la ASAC.
Ele vor fi obținute de autoritățile noastre, dar clar că noi nu avem aparate care pot să le descifreze. Asta nu mai este în Rusia, încă nu se știe în care țară va fi ele descifrate. Posibil la Moscova, în Rusia. Principal noi să le obținem. Va fi creată o comisie, autoritățile Republicii Moldova în aviație, va participa la examinarea cauzelor în comun cu partea turcească pentru determinarea tuturor circumstanțelor accidentului. Durează ceva timp, încă nu avem permisiune de a examina la fața locului acest accident. Autoritățile noastre duc tratativele și negocierile cu reprezentanții bază americană. Este inclus și Ministerul de Externe.
Potrivit Administrației de Stat Aviației Civile, unul din motivele accidentului aviatic de la Balada ar fi fost vremea rea. Responsabilii de la ASAC nu exclud însă și versiunea unui atac terorist. Imediat după catastrofa aviatică, gruparea Islamic Army în Irak a revendicat atacul. Într-o declarație difuzată astăzi de generalul de brigadă Robin Rand, comandantul unei unități aviației americane în Irak și citată de agenția France Press, acesta spunea că motivele exacte ale prăbușirii rămân să fie încă nedeterminate, dar prăbușirea nu pare să fie rezultatul unei acțiuni ostile. Purtătoarea de cuvânt de la Administrația de Stat a Aviației Civile n-a mai spus că 4 din cei 5 piloți moldoveni morți în Irak au fost deja identificați. Amintim că membrii echipajului erau Anatolie Șefleduc, Grigore Ciupric, Petru Sârbu, Sergiu Maștalar și Alexei Ganja. Ultimii doi aveau cetățenie dublă. Sergiu Maștalar este și cetățean ucrainean, iar Alexei Ganja deține cetățenia Federației Rusă. În prezent, în zonele de risc, inclusiv în Irak și Afganistan, efectuează zboruri 6 companii aeriene ce aparțin Republicii Moldova. Acestea îndeplinesc misiuni umanitare ale ONU, iar pentru evitarea accidentelor, ASAC le-a interzis să efectueze zboruri în statele cu zone de risc și care nu sunt controlate de autoritățile aeronautice civile. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Unul din cei 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu, a învinuit guvernarea de la Chișinău că s-a amestecat în activitatea CEC. Gârbu spune că ministrul de externe, Andrei Stratan, ar fi făcut presiuni pentru ca la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei de la sfârșitul anului trecut să nu participe observatori din Federația Rusă. Majoritatea membrilor CEC s-au arătat însă ofensați de aceste declarații și au decis să ceară Parlamentului să revoce pe colegul lor din funcție. Cu detalii, Elena Moldovan.
Nicolae Gârbu susține că în perioada alegerilor guvernatorului din Găgăuzerii, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, ar fi expediat Comisiei Electorale Centrale un demers, citez, cu mențiunea secret de serviciu, în care cerea să nu fie acreditată la acest scrutin electoral nicio organizație din Federația Rusă.
Această interpelare ne s-a dus la cunoștință nu în cadrul ședințelor publice, dar în birou la domnul președinte Eugeniu Știrbu. Astfel de practici pun în pericol independența și transparența activității Comisiei Electorale Centrale.
Nicolae Gârbu susține că nu a citit personal interpelarea ministrului Stratan, dar va cere oficial Comisiei pentru Securitatea Statului din Parlament să examineze și să facă public acest demers și să se pronunțe asupra ceea ce el a numit amestecul statului în activitatea CEC.
CEC-ul nu este o instituție de buzunar și nu aparține Parlamentului, președinției, guvernului sau unor formațiuni politice, chiar dacă în prezent se află la guvernare.
Solicitat de Europa Liberă, Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, a subliniat că în cazul în care ministrul Stratan ar fi dat astfel de indicații, vor fi luate măsuri. Pe de altă parte, spune Stoicov, legislația nu interzice cooperarea CEC-ului cu Ministerul de Externe.
Trebuie să fie această cooperare, nu îmi trebuie argumente, fapte, scrisori, demersuri, dar numai învinuire fără careva bazate pe ceva, asta e complicat să faci careva concluzii.
Iată opinia vis-a-vis de acest caz al analistului politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Este curios faptul că apar astfel de documente despre care nu se știe care este statutul lor. În orice situație, Ministerul de Externe ar putea să se opună dacă au informații cu o anumită organizație care pretinde că este specializată pentru observarea alegerilor, este dubioasă. Dar asta nu înseamnă că din cauza unor astfel de organizații trebuie să fie periclitat procesul normal. Mai cu seamă că Republica Moldova în 2002 a semnat, iar în 2004 a ratificat Convenția CSI privind alegerile libere și corecte.
La doar câteva ore după conferința de presă, membrii CEC s-au întrunit într-o ședință, unde au făcut bilanțul activității pe anul trecut și planuri pentru 2007. Subiectul principal însă a fost declarația lui Gârbu, care s-a discutat aproape două ore.
Domnul Gârbu, toată regizura asta care o faceți dumneavoastră, nu vă faceți față. Băi, asta e...
Domnul Ștenu, ei...
Ca conducător acestei instituții, declar că nici n-au întreprins nicio măsură sau presiune guvernarea din partea Parlamentului, Guvernului sau Președintele Țării. A doua, ce ține de scrisoare de uz intern de la domnul Tratan. Eu am studiat, sunt sau noi sunt de uz intern la noi, nomenclator, pentru a înregistra așa scrisoare. Eu mi-am dat-o înapoi lui domnul Stratan atunci. N-aveți dreptate când vorbiți despre cei că noi, acreditarea, n-am făcut-o pentru ruși.
Spune Eugeniu Știrbu, președintele CEC. Majoritatea membrilor Comisiei Electorale Centrale califică acuzațiile lui Nicolae Gârbu drept motivate politic și ca pe o ofensă la adresa lor. Iată de ce ei au decis să ceară Parlamentului crearea unei comisii de anchetă ce ar stabili dacă Nicolae Gârbu a încălcat sau nu prin declarațiile sale prevederile codului electoral cu privire la incompatibilitatea funcției de membru al CEC. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la tema alegerilor din autonomia găgăuză în partea a doua a emisiunii, cu un interviu acordat astăzi Europei Libere de câștigătorul scrutinului în Noul Bașcan, Mihail Formuzal.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Potrivit unui raport al Băncii Mondiale, Rusia este a doua țară din lume, după Statele Unite ale Americii, ca număr de străini sau de migranți care trăiesc pe teritoriul ei. Majoritatea lor vin din foste republici sovietice, inclusiv din Republica Moldova.
În general, la muncă în străinătate pleacă oamenii tineri și pleacă de obicei singuri sau în pereche. Există însă și cazuri când își iau și copiii, iar unii dintre aceștia, nesupravegheați, ajung pe mâinile traficanților de oameni. Despre acest fenomen a stat de vorbă cu un expert de la Moscova, corespondenta noastră la Chișinău, Viorica Zaharia.
Elena Dolghih este expertă în domeniul migrației la fundația numită Institutul pentru Economie Urbană din Moscova. Este vorba de un centru analitic neguvernamental, fondat acum 11 ani și specializat în cercetarea problemelor sociale și economice caracteristice municipiilor. Fundația activează inclusiv cu sprijinul USAID. Actualmente, Elena Dolghih este managerul unui proiect numit Cercetarea pieței comerțului cu copii dintre Moldova și Federația Rusă, proiect desfășurat cu sprijinul biroului din România al Organizației Internaționale a Muncii. Am întrebat-o pe Elena Dolghih ce temeiuri există pentru a se identifica, cităm, o piață specializată pe comerțul cu copii.
În spațiul țărilor CSI există o piață a comerțului cu copii. Cât privește joncțiunea dintre Republica Moldova și Federația Rusă, această piață este relativ stabilă. Ea s-a format acum vreo 8, poate 10 ani și funcționează într-un regim permanent. Noi am ajuns la această concluzie judecând după numărul mare de copii care au fost găsiți în Rusia. De asemenea, am făcut un sondaj printre experții care lucrează cu copiii străzii din Moscova și din Sankt Petersburg. Până în 2005, copiii moldoveni constituiau aproape jumătate din toți copiii din țările CSI care au fost găsiți în stradă. În principal, ei erau impuși să cerșească. Nu putem cu exactitate, însă dacă am face o apreciere aproximativă, putem spune că minim 1.000 și maximum 5.000 de copii moldoveni se află acum în Rusia în situații dificile.
Cum ajung acești minori în Rusia?
Cercetările noastre arată că un sfert din acești copii, sau poate chiar până la o treime din numărul lor, vin în Rusia împreună cu părinții care caută o muncă mai bine plătită. Apoi copiii fie sunt forțați să cioșească, fie sunt abandonați, astfel încât ei se văd nevoiți să aibă ocupații ce le-ar aduce surse de existență. Dar această categorie de copii constituie maxim o treime. Restul sunt aduși anume de către traficanții de copii, care fie îi iau cum ar veni în arendă, fie îi cumpără. Mulți traficanți sunt de etnie romă. De regulă copiii sunt luați cu împrumut de la părinți pentru o perioadă de 3-4 luni. Pentru aceasta, părinții din Moldova primesc în jur de 200-300 de dolari pe lună. În timp ce copilul câștigă lunar din cerșetorie, potrivit calculelor noastre, până la 1.500 de dolari. Se cerșește cel mai mult în Moscova și în Sankt Petersburg, dar recent în sudul Rusiei au fost înregistrate și cazuri de exploatare prin muncă și exploatare sexuală a copiilor.
Sexualne exploatații встречались и на юге России.
Cu ce se încheie de regulă o astfel de arendare a copiilor?
Nu se știe cu exactitate care este finalul acestor cazuri. Observațiile arată că minorii se află aici în jur de un an și jumătate, poate doi, după care ajung în spitale sau în centre de plasament. Vârsta acestor copii este cuprinsă de regulă între 7 și 12 ani. În centrele de plasament de ei se ocupă reprezentanții ai Ministerului de Interne, ai Ministerului Informațiilor și Protecției Sociale și organizațiile neguvernamentale care ajută la repatrierea copiilor. Din câte știu, în 2005 au fost repatriați cei mai mulți, aproape 50 de copii.
Ce puteți spune despre starea de lucruri la moment în ce privește copiii din CSI aflați în Rusia?
Judecând după datele experților, copiii moldoveni erau mai mulți pe piață din 2002 până în 2005. Acum sunt mai mulți copii din țările din sudul CSI, mai mulți din Tajikistan și Uzbekistan.
Cum explicați acest lucru?
Cred că este rezultatul eforturilor depuse de Moldova și Rusia în ce privește protecția copiilor, dar cred că e și din cauza creșterii în general a migrației spre Rusia din Tajikistan, Uzbekistan și Kirgistan. Migrația maturilor din aceste republici a crescut de câteva ori, respectiv a crescut și cea a copiilor.
Elena Dolghev, expert rus în problemele migrației, într-un interviu acordat corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ascultați Ora Moldovei, emisiune a Europei Libere, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Opinii de experți de la Kiev și de la Moscova despre șansele rezolvării chestiunii transnistrene. Tema migrației în muzica moldovenească. ce scriu ziarele moldovenești de mâine. Întâlnirea Băsescu-Iușcenco comentată astăzi de presa de la București. Președintele George Bush este gata să sfideze Congresul de la Washington pentru a trimite noi trupe în Irak. Acestea sunt doar câteva din temele la care ne vom opri pe larg în partea a doua a emisiunii după obișnuitul buletin de știri de la jumătatea ediției.